ჩვენი ქალაქის პატარა ამბები. ერთი ადამიანის ბედი და ერთი პატარა ამბავი ჩვენი ქალაქის ცხოვრებიდან.
გამარჯობა თბილისო. კვირა საღამოს 20 საათი და 30 წუთია. ჩვენი ქალაქის პატარა ამბებია ეთერში და ვისაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარს, ვისაც ფიქრისთვის გძალიათ, აუწიეთ ხმა რადიო მიმღებს. ლიტერატორი ნონა კუპრეიშვილი გაგიტაცებთ თავის სამყაროში და საინტერესო ამბებს მოგიყვებათ ცნობილი ქართველი მწერლებისა და საზოგადო მოღვაწეთა ცხოვრებიდან. ეს ერთი ადამიანის მიერ წარსულის სარკეში ჩახედვისა და საქართველოს ისტორიის გადაფასების მცდელობაა. ორ გადაცემად გავყავით ქალბატონი ნონას ისტორიები. დღეს და მომავალ კვირასაც ის იქნება ჩვენი მთხრობელი.
მოდით დავიწყებ, ვთქვათ, აი ასეთი მოგონებით, რომ როდესაც კინოთეატრში გადიოდა ელდარ შენგელაიას ფილმი „შერეკილები“, ეს არის ალბათ 70-იანის მეორე ნახევარი, შეიძლება ზუსტად ახლა არ მახსოვს, მაგრამ ის კი მახსოვს ნამდვილად. კინოთეატრში პრემიერა იყო, აი ახალი იყო ეს ფილმი და როგორი რეაქცია ჰქონდა მაყურებელს. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მთელი ფილმი, რა თქმა უნდა, ეს ისეთი ფილმია, რომ მას არა მარტო უნდა უყურო, უნდა უსმინო კიდევაც. აი როდესაც ის რაღაცა მონჯღრეული ურემივით აფრინდა ჰაერში, მთელი დარბაზი ფეხზე წამოდგა. ეს იყო ისეთი სიხარული. არ ვიცი, ერთი ჭკუის ხალხმა მოიყარა თავი მაინც და მაინც იმ დღეს იმ დარბაზში, მაგრამ მე ამით მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენი თაობის ადამიანებში ცოცხლობდა რაღაც ძალიან დიდი იმედი. და ქვეტექსტების საკითხვის ეს ჩვეული უნარი, ხო? აი ჩვენ ხედავდით სიმბოლურ სახეს იმ სწრაფვისა, რა ჩვენ გქონდა თავისუფლებისკენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიცოდით რა იყო ეს თავისუფლება და გვეგონა რომ ესე იგი ამ საღამოს რომ დავიძინებთ, ხვალდილით თავისუფლები გავიგოჩებთ, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ძალიან ხანგრძლივი და მძიმე შრომა ყოფილა თავისუფლება, მაგრამ აი უბრალოდ მინდა გავიხსენო ის სიხარული, რაც სუფევდა იმ მომენტში კინოთეატრის დარბაზში. მინდა გავიხსენო 1978 წლის 14 აპრილი. ბევრს ახსოვს ძალიან ბევრ ადამიანს ეს თარიღი. ეს იყო ქართული ენის დაცვის დღე. მე უკვე მაშინ უნივერსიტეტი დამთავრებული მქონდა, მუშაობდი ლიტერატურის მუზეუმში და იქ მოვიდა ამბავი, რომ თურმე კონსტიტუციაში ყოფილა შეტანილი გარკვეული ესეთი მუხლი, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ენად ცხადდება რუსული ენა. მოგეხსენებათ, იმ დროს უკვე ისე იყო დაშორებული ეს სახელმწიფო ენა, ეს ფაქტობრივად მკვდარი ენა იყო და ჩვეულებრივი სასაუბრო ენა, რომ ადამიანები გაზეთების სამ გვერდს საერთოდ არ კითხულობდნენ, კითხულობდნენ მარტო მეოთხე გვერდს, ყველამ კარგად ვიცით ეს როგორ იყო. და ალბათ ძალიან დიდი გამჭრიახობა იყო საჭირო, რომ ვიღაცას და ეს ვიღაცები იყვნენ აკაკი ბაქრაძე და პირველ რიგში ნოდარ წულესკირი, რომ თავიდან ბოლომდე გულმოდგინეთ, წაიკითხათ კონსტიტუციის ტექსტი და აღმოეჩინათ ეს ნაღმი, რომელიც აქ იდო. რომ არა ეს ადამიანები, ესეც ისე ჩაივლიდა, როგორც კომუნისტის მრავალი ამ ტიპის პუბლიკაციები იყო ხოლმე. პირველად ნახე აი ასეთი ხალხმრავლობა, იმიტომ რომ არალეგალური, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ხალხმრავლობა როგორ არ გვინახავს, ჩვენ დემონსტრაციები იმართებოდა, მაგრამ ნუ ეს როგორი ხალხმრავლობა იყო, თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ ალბათ, რა თქმა უნდა, ეს იყო მაინც რაღაც იძულებითი და საბჭოთა რიტუალად ქცეული. ნუ არაჩვეულებრივი განცდით წამოვედით რუსთაველისკენ. აი მე ძალიან კარგად მახსოვს სადღაც ოპერის თეატრთან რამდენიმე ასაკოვანი ადამიანი პირდაპირ აი ესე ხმამაღლა მიმართავდა აი ამ ადამიანების ახალგაზრდების ჯგუფს, რომ ნუ წახვალთ შვილებო იქ, იმიტომ რომ იქ უკვე ტანკებია. აი ეხლაც რაღაც ბურთი მეჩხირება ყელში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით მაშინ და არ გესმოდა ეს, რაც ნიშნავდა, მაგრამ მერე რომ წლები გავიდა, მე მივხვდი, რომ ეს იყვნენ ადამიანები ალბათ, რომლებსაც თუ თავისი თვალით არა, ყოველ შემთხვევაში მათთან ეს ძალიან ახლოს იყო 56 წლის მარტის ამბები და ბუნებრივია მათ არ უნდოდათ რომ იგივე განმეორებულიყო. მაგრამ ჩვენ როგორც ეს ახალგაზრდებს ჩვევიათ, ყურადღება არ მივაქციეთ და გავაგრძელეთ გზა კიდევ უფრო თავდაჯერებულები. რუსთაველის თეატრთან შეჩერდა ეს მოძრაობა, აქ კითხულობდნენ ლექსებს ახალგაზრდები, მე კარგად მახსოვს სრულიად ახალგაზრდა მიხეილ ქურდიანი, არაჩვეულებრივი ლიტერატორი და ენციკლოპედიური განათლების მქონე ფილოლოგი, რომელიც ადრე წავიდა ჩვენგან სამწუხაროდ, და სხვა ახალგაზრდები, რომლებიც ადიოდნენ რაღაც სიმაღლეზე და კითხულობდნენ ამ ლექსებს და ამ ლექსებს შორის გამოირჩეოდა ირაკლი აბაშიძის ოენავ ჩემო. აი ციკლიდან ყველა კარგად იცით, პალესტინა, პალესტინა, მართლაც დიდებული ლექსი. მაგრამ ისე მოხდა, რომ მერე რამდენიმე ახალგაზრდამ და მათ შორის მეც აღმოჩნდი ჩვენი მუზეუმიდან, დაივალა, არავის არ დაუვალებია, რომ გაგვეგზავნა წერილები, ღმერთო ჩემო რა იყო ახლა ეს მეცინება ამ ყველაფერზე, ზოგიერთი ავტორისთვის და ნუ ვიღაცებს იქ შეხვდა სხვადასხვა ავტორები და მე შემხვდა ირაკლი აბაშიძე და მე ვწერდი ძალიან პათეტიკურად, რომ აი თქვენი ლექსი იბძვის ბარიკადზე და თქვენ კი ამ დროს ხართ პრეზიდიუმებში და ასე შემდეგ და აი ასე არის გაიყო გზა ტექსტისა და ავტორისა და რაღაც ასეთი რაღაც. Ну, რა თქმა უნდა, თუ წაიკითხავ და ალბათ გაეცინებოდა, იმიტომ რომ ახალგაზრდას მეურ ამეს პატიობენ, მაგრამ მაშინ ეს იყო სრულიად გულწრფელად დაწერილი რამ. ეს ყველაფერი როგორ დამთავრდა საზოგადოებამ იცის, ჩემი თაობის ადამიანებმა განსაკუთრებით კარგად იციან. იყო მოღრუბლული დღე, ჯინჟლავდა ოდნავ აპრილია მოგახსენებათ და გამოგვიცხადეს რომ ეხლა სხდომაზე გამოცხადდა უკვე რომ ეს მუხლი იქნა შეცვლი. ედუარდ შევარდნაძე, რომლის მეხოტმე მე არასდროს არ ყოფილვარ, უნდა ვაღიარო, მაგრამ ეს ნამდვილად ჰქონდა მას, რომ ის იყო თამამი ადამიანი ძალიან და ეს პოლიტიკოსისთვის ბევრ ამას ნიშნავს, ის პირდაპირ გამოვიდა ახალგაზრდებთან თავისი ჭაღარით და შეერია ამ ახალგაზრდებს და უთხარ რომ ყველა დაწნარებულიყო, ყველაფერი კარგადაა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, უცებ გამოვიდა მზე, შეწყდა ეს წვიმა, გადაიყარა ღრუბელი და გამოვიდა მზე. სხვათა შორის ეს განცდა ერთიანობისა კარგა ხანს შენარჩუნდა და ვინც ყოფილა 9 აპრილის აი დღეებში, ამდენი ლამაზი ადამიანი მე არ მინახავს, რაც მე მაშინ ნახე. მე მაშინ მივხვდი, რომ თურმე როგორი რასაა ეს ქართული რასა, რა სილამაზეა ეს ყველაფერი. გარდა ამისა იყო საოცარი ერთიანობა, მაგრამ ეს უკვე სხვა ამბებია.
ჩვენი ქალაქის პატარა ამბები.
აკაკი ბაქრაძემ ძალიან დიდი კვალი დატოვა ჩვენი თაობის სულიერ ცხოვრებაში. შეიძლება ვიღაცისთვის ეს ცარიელი სიტყვებია, მაგრამ სული რო არსებობს, მე მასე ეჯვარ მეპარებ. აკაკი ბაქრაძის ლექციები ტარდებოდა სხვადასხვა უმაღლეს დაწესებულებებში. სადაც კი გავიგებდით, არ ქონდა მნიშვნელობა სად იყო ეს, ან როგორ ვიგებდით, ან რანაირად ქონდა ეს სურვილი, ხო, ეს ყველაფერი, არა, რომ ჩვენ იქ მისხედით პირველ თუ არა მეორე რიგში და ვუსმენდით თითეულ სიტყვას. ეხლა გამომცემლობა ნოტა ბენემ გამოსცა შესანიშნავი წიგნი, პოლიგრაფიულად ძალიან მაღალ დონეზეა ეს წიგნი შესრულებული და ქართულ მოღვაწეებზეა და იქ მოხდა წილად ბედნიერება მე, რომ აკაკი ბაქრაძეზე საერთოდ ვერიდები ესეთ რაღაცებს, იმაჩნია რომ ვიღაცამ ჩემზე უფრო განათლებულმა უნდა გააკეთოს ეს, მაგრამ ნუ აი ამ შემთხვევაში დავთანხმდით, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მოღვაწე, რა თქმა უნდა. აკაკი ბაქრაძემ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ეროვნული მოძრაობის სწორ გზაზე დაყენებაში, სწორ ინტერპრეტირებაში ყველაფერს. მართალია საქართველოში ყველაფერი ისე მთავრდება, რომ ბოლოს ამ მოღვაწემაც კი თქვა, რომ მთელი ცხოვრებაო მეგონა სინათლეს ვაღვიძებდი და თურმე სიბნელე გამეღვიძებიო, მაგრამ მოდი დღეს ამაზე ნუ ვილაპარაკებთ, ეს კიდევ საუბრის სხვა თემაა. აი ვთქვათ იმაზე, თუ როგორ თვალს უხელდა აკაკი ბაქრაძე მაშინდელ ახალგაზრდობას ძალიან ბევრ ამეს. ჯერ ერთი და საბჭოური წყობის ფასადის მიღმა რა იმალებოდა რეალურად. როგორი იყო საბჭოური მითოლოგია, რომ ეს მითებზე იყო აგებული. აი ხდებოდა ამ მითების დეკონსტრუქცია, დაშლა თუ შეიძლება ასე ითქვას. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფილოლოგია არ იყო სპეციალობით, მაგრამ მხატვრულ ტექსტს იყენებდა თავისი მოსაზრების ილუსტრაციისთვის. მაგალითად, ყველას კარგად გახსოვთ, როგორ წაიკითხა მან ჰაკი აცბა, ლეო კიაჩელის. სინამდვილეში რა იდოაქ რა რა აზრი იდო და რა რა ალუზიები უნდა გქონოდა ჩვენ როცა ვკითხულობდით ამ ტექსტს. ჰაკი აცბა აკაკი ბახრაძე წაიკითხა ალბათ სწორედ ისე როგორც ჰქონდა ჩაფიქრებული წერალს. იცით რა გააკეთა მან? მან რაღაც თითქოს აი სარკის პრინციპი გამოიყენა, ორმაგი სარკის. ორმაგი სარკე ერთმანეთში ირეკება, ეს რას ნიშნავს? რომ თავისი სიმართლე აქვს როგორც უჯუშემ ხას და ჰაკიაცფას, ისე თავისი სიმართლე აქვს აი რევოლუციონერების სავსეგემზე, მყოფ კაპიტალს კუზმა კილგას. მაგრამ შენ გეძლევა როგორც მკითხველს სრული ასე ვთქვა თავისუფლება, რომ შენ თვითონ გამოიტანო დასკვნა. ჰაკიაცვა არის ძუძუმტეობის ტრადიციით, ასე ვთქვათ, შეკრული კაცი კარგი გაგებით, ხოლო კუზმა კილგაკი იდეოლოგიით. ის ფაქტობრივად მონა არის აი ამ კლასობრივი ბრძოლის იდეოლოგიით. და ბოლოს ერთ სიტყვი, რაც აკაკი ბაქრაძემ ჩვენ მაშინ გაგვაგებინა, რომ ორი კულტურა ფაქტობრივად წარმოდგენილი, ერთი არის ქართული კულტურა, მეორე რუსული. რუსული თავისი რევოლუციური იდეები და თავისი გზით, ხო, რუსული. ეს ორი კულტურა ერთმანეთს არ კვეთს არავითარ შემთხვევაში. აი ეს იყო ჩვენთვის მაშინ ძალიან დიდი აღმოჩენა. როდესაც მას აუკრძალეს ლექციის წაკითხვა, დიდი არეულობა იყო უნივერსიტეტში. სტუდენტები ითხოვდნენ ამ ლექციას. აი ამ მოთხოვნის შედეგად, ნუ იძულებული გახდნენ რომ დაეშვათ ლექცია. გვითხრეს რომ თქვენ შეგიძლიათ ახალგაზრდებს მიმართეს, რომ შეგიძლიათ მოისმინოთ აკაკი ბაქრაძის ლექცია აი სააქტო დარბაზში. მე ბედის მადლობელი ვარ ამ ხრივ რომ მე ვიყავი ამ ლექციაზე და ვნახე როგორი ბრძოდა ეს კაცი აი ამ კომუნისტურ ასე ვთქვათ გარემოცვაში. ფაქტიურად უიარაღო თვისება ასე ვთქვათ ძალიანი ხელებით თავისი გონებით ბევრი რამ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა და ჩვენ ამის დაიწყება არ გმართებს. ჩვენ ყველანი რა თქმა უნდა შევედით იმ სააქტო დარბაზში, მაგრამ ჩვენი ადგილი თითქმის შეიძლება ითქვას არ იყო, იმიტომ რომ გადაჭედილი იყო დარბაზი პირველი რიგები ტყავის კოსტიუმიანი ადამიანები და მაშინ ტყავის კოსტიუმები ეცვათ გარკვეული ორგანოს წარმომადგენლებს, ხო? Ну, ისინი ძალიან მოწყენილები იყვნენ, იმიტომ რომ მათ არესმოდათ რა ზე იყო საუბარი სამწუხაროდ. ამაგერად ძალიან კარგად ესმოდა ახალგაზრდობას, რომელიც იქ მოვიდა და ჯერ გამოვიდა ვახტანგ ბერიძე. ესეც იყო საოცრება, არაჩვეულებრივი ქართულით. სიღრმე, ცოდნა. ეს იყო მართლა დიდი გაკვეთილი ჩვენთვის და ვახტანგ ბერიძის შემდეგ გამოვიდა უკვე აკაკი ბაქრაძე. და მან დაიწყო საუბარი ჯაყოს ხიზნებზე, მაგრამ ეს საუბარი ერთი შეხედვით იყო საუბარი პირწმინდად ლიტერატურული. არანაირი პოლიტიკა იქ თითქოს არ იყო. ამ დროს ყველაფერი ქვეტექსტი, ყველაფერი მეტყოლებდა იმაზე, რომ ეს რომანი, რომელიც 24 წელს დაიწერა, მას შემდეგ რაც მიხეილ ჯავახიშვილი, როგორც პარიტეტული კომიტეტის წევრი, დაიჭირეს და ის რამდენიმე თვე ციხეში იყო და ელოდებოდა სიკვდილს და მერე როგორც მისი ზოგიერთი მტრები ამბობენ დღესაც რომ ხელი მოაწერინეს. იცით რა, ჩემთვის მე ბევრი საბუთი მინახავს და უშვათ იმ დროინდელი შეიძლება ყველაფერი არა რა თქმა უნდა, მაგრამ და მე ვიცი როგორი სცენარიც არსებობდა, როგორ მუშაობდა ჩეკა მაშინდელი. შენ ჯერ ყველაფერს თუ არ იტყოდი ფიზიკურად შეგეხებოდნენ საშენლად, მერე მოგაწერინებდნენ ხელს ყველაფერზე, რაზეც მათ სჭირდებოდა. ჩემთვის ამ შემთხვევაში თუნდაც ეს ასე ყოფილიყო, ეს ბევრს არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ჩემ წინ დევს ტექსტი წერილისა, რომელიც ფეთქავს დღესაც ცოცხალია და იქ ჩანს ავტორი. ეს არის ნამდვილი მიხეილ ჯავახიშვილი. ჩვენ დღეს უკვე იმდენი რამე ვიცით ძალადობაზე, რომ ჩვენ ეს დღეს არ უნდა გვგვერდეს. მიხეილ ჯავახიშვილი. აი იბადება ასეთი ავტორი, იცით, თამაზ ვასაძე თქვა ძალიან კარგად. სიმართლის გასასტიკებული ძიება. აი ამ ადამიანში იდო ეს მუხტი. ეს ადამიანი ეძებდა სიმართლეს და ეს ყოველთვის არაკომფორტულია იმისთვის, ვინც ეძებს. სიმართლის მაძიებლობა, ეს არის უბედურება, რომელიც ყოველთვის ძალიან ცუდად მთავრდება. მე მაგალითად როცა ჩემს მოსწავლეებს ვუყვები ჯავახიშვილზე, ვეუბნები რომ აი ამ თვისებამ მისმა, რომელიც ქართული გარემოთი იყო გამოწვეული, ბევრი კორექტივი შეიტანა მასში როგორც წერალშიც, ბუნებრივია.
ჩვენი ქალაქის პატარა ამბები.
ეს ამბავი საკმაოდ გახმაურებულია, ეხება ის კოლაუნადირაძის ლექსს დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი, ხო? 1921 წლის 25 თებერვალი. თვითონ ეს ლექსი ინახებოდა ლიტერატურის მუზეუმში, სრულიად სხვა მოღვაწის შალვა დემეტრაძის არქივში. ხელნაწერი და თურმე კოლავმ უთხრა მას, რომ მე რომ მოკვდებიო, მე რა შეგიძლია გამოაქარლო, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ბატონი შალვა გარდაიცვალა ჯერ და კოლავ ცოტა უფრო გვიან. იყვნენ სხვათა შორის ჩვენს მუზეუმში ადამიანები, არაჩვეულებრივი პიროვნებები, ბატონი გიზო კორძაძე გარდაცვლილია და ბატონი გურამ ვანიძე, ისინი აღარ არიან ცოცხლები, რომლებიც ანთებულები იყვნენ აი ამ ანტისაბჭოურობით, ანტობით, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ბეზი თვარაძემ გითხრა ერთხელ, რომ როცა ახალგაზრდას გაგვაცნობდნენო, ყოველთვის ვიკითხავდითო, ანტია ეს კაცი, ანტიო? თუ ანტი იყო, ის ჩვენთან უნდა ყოფილიყო, ხო? ასე რომ, ესე იგი, მართლაც ანტები იყვნენ ამ თვალსაზრისით და მოხდა ისე, რომ მოითხოვეს გამომცემლობა მერნიდან რაღაც ლექსის საბჭოთა პერიოდზე და სათაურიც ისეთი ჰქონდა 1921 წლის 25 თებერვალი. ძალიან ისეთი სათაური, აი, მაცდუნებელი, თუ შეიძლება იყოს. გააგზავნეს ეს, ესე იგი, როგორ გაპედეს, არ ვიცი, ახლა მიკვირს ძალიან იყო. რედაქტორმა, რომ დახედა ამ სათაურს, არ წაიკითხა ეს ტექსტი. და დატოვა ეს და მისცა ვიზირება. გადახედა სხვებს. აი, ჩვენ გავიგეთ, რომ ამერიკის ხმამ გადმოსცა ვაშინგტონიდან, რომ ესე იგი გამოიცა კოლაუ ნადირაძის ჩეული, რომელშიც არის ისეთი ლექსი, რომ წარმოუდგენელია, რომ რაჭირ საბჭოთა რეჟიმს, ესე იგი, რა დაემხო, რომ ასეთი ლექსი გამოაქვეყნა. აი, მაშინ ატყდა, რაც ატყდა. დიდი ხმაური ატყდა ამასთან დაკავშირებით. უკვე ისეთი დრო იყო, ისეთი წლები იყო, რომ უკვე დაპატიმრებები არ იყო და რაღაც საყვედურებით შემოიფარგლე.
დღევანდელი გადაცემა კოლაუ ნადირაძის ერთი ცნობილი ლექსის ისტორიით დამთავრდა და ქალბატონო ნონა, ის რაც თქვენ აჩქილად აგდევნებიათ, რაც ასე მძაფრად დაგამახსოვდათ, სულში ჩაგჩათ და დღესაც ამაზე ფიქრით ცხოვრობთ, მოგონებები ჩვენი ქვეყნის ისტორიიდან ძალიან სჭირდება სპინერით ხელში მოარულ ჩვენს ახალგაზრდობას. ლიტერატორი ნონა კუპრეიშვილი იყო დღევანდელი გადაცემის მთხრობელი და მომავალ კვირასაც ის იქნება ჩვენი ქალაქის პატარა ამბების სტუმარი. გადაცემის ხმის რეჟისორი ანა გეგენავა, ავტორები კი ფატი თევდორაშვილი და მანანა მახარაძე გახლავთ.
ჩვენი ქალაქის პატარა ამბები. ერთი ადამიანის ბედი და ერთი პატარა ამბავი ჩვენი ქალაქის ცხოვრებიდან.